დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. Და დღევანდელ გადაცემაში პირველი ნაწილი ჩვენი დაეთმობა პოლიტიკურ პროცესებზე საუბარს. მეორე ნაწილში კი ჩვენს ეკონომიკურ რუბრიკაში ვილაპარაკებთ ტურიზმზე, ტურიზმის მდგომარეობაზე. ზამთრის სეზონი იხსნება საქართველოში. რას ელოდებიან ტუროპერატორები და რას უნდა ელოდნენ ტურისტები? იქნება ეს შიდა ტურიზმი თუ უცხოელების ნაკადის თქმა მეშინია? სწორედ ამაზეც ვკითხავ ცხადია ჩვენ სტუმარს, როგორი არის პროგნოზი, იქნება თუ არა ეს სეზონი უკეთესი წინაზე და ასე შემდეგ. და საერთოდაც როგორი იყო პანდემიის ორწლიანი კვალი, როგორია ამ სექტორზე? ჩვენ გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ ნუგზარ წიკლაური, რომელიც არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს წევრი, და სწორედ მასთან ერთად შევუდგებით ჩვენ საუბარს სულ ცოტა ხანში, როგორც კი მანიშნებენ, რომ ჩვენი პირველი სტუმარი არის ხაზზე. ჩემს კოლეგებს ვთხოვ, რომ ჩამაყენონ საქმის კურსში. როგორც იცით, მიმდინარეობს შიმშილობის აქცია ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობის შტაბინასთან და ამის პარალელურად მიმდინარეობს პროცესი, ვგულისხმობ შეხვედრებს საქართველოს პრეზიდენტთან. და როგორც ცნობილია და თავადაც განაცხადა, ნიკა მელია აპირებს მომავალ კვირაში შეხვდეს სალომე ზურაბიშვილს. ბატონი ნუგზარი არის ხაზზე, დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით.
დილა მშვიდობის. ნამდვილად ახალ პოლიტიკურ კულტურას ამკვიდრებთ ამ დილის ინტერვიუების ჩვენი ქვეყნისათვის.
ხო, რა ვიცი, რით ვეღარ დავამკვიდრე. დიდი ხანია უკვე დილაობით ვლაპარაკობთ და გვყავს ჩვენი მრევლი, როგორც იტყვიან, ჩვენი აუდიტორია. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ჩართვისთვის და მონაწილეობისთვის. და თქვენი პირადად თქვენი აზრი მაინტერესებს, როგორ უყურებთ პოლიტიკურ პროცესს? კვლავაც არაერთხელ მითქვამს მრავალშრიანს, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობს, წინააღმდეგობრივს. რთულად პროგნოზირებათ, თუ არ ვიტყვით არაპროგნოზირებათ საერთოდაც. მაგრამ ის, რაც ახლა ხდება, მსგავსი არ მახსენდება ყოველ შემთხვევაში. გვაქვს ერთდროულად დიალოგის პროცესი და გვაქვს პროტესტი მკვეთრად გამოხატული, მეტი სიმკვეთრე რაღა გინდა გულისხმობ ამ შემთხვევაში შიმშილობის აქციას. როგორ უყურებთ ამ ყველაფერს და რა პერსპექტივა აქვს ამას და რა შეიძლება იყოს ამისი შედეგი ქვეყნისთვის, თქვენი ამომრჩევლისთვის, სხვისი ამომრჩევლისთვის, მთლიანად საქართველოსთვის ვგულისხმობ?
აი, ჩვენ ვნახეთ ქალბატონი პრეზიდენტის რიტორიკა, მისი შეფასება, მისი აღწერა ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების, მანისაუბრა ეკონომიკურ პრობლემებზე, სოციალურ პრობლემებზე, ეროვნული თანხმობის საკითხებზე, რომელიც გადაულახავ წინააღმდეგობად იქცა ჩვენთვის, პოლიტიკური პარტიებისთვისა და საზოგადოების ცალკეული ძალიან დიდი ჯგუფებისთვისაც.
საგარეო საფრთხეებზე, ასე.
საგარეო საფრთხეებზე და ამავე დროს ჩვენ ვიცით თავრობის პოზიცია, რომელიც ამბობს, რომ ქვეყანაში არის ეკონომიკური ბუმი, გვიახლოვდება ორნიშნა ზრდა, რომ ყველაფერი არის კარგად. და დამეთანხმებით, რომ ეს ორი შეფასება მართლაც დიამეტრალურად განსხვავდება ერთმანეთისაგან. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ერთი მხრივ არის რაღაც დიალოგის მცდელობები და მეორე მხრივ არის პროტესტი, სწორედ ესეც არის გამოხატულება აი პოლიტიკური რეალობის, რომელშიც ცხოვრობთ. ჩვენი პროტესტი არ არის მიმართული დიალოგის პროცესისადმი და არ არის მიმართული იმისკენ, რომ რაღაც ეროვნული თანხმობის ნებისმიერი მცდელობა, როგორი ფრთხილი ოპტიმიზმის შესაძლებლობასაც არ უნდა გვაძლევდეს, ის რამენაერად ტორპედირებული და კიდევ უარყოფილი იქნება ჩვენს მიერ. ის გარემოება, რომ ჩვენი პარტიის წარმომადგენელი ხატია დეკანოიძე უკვე იმყოფებოდა პირველ შეხვედრაზე პრეზიდენტთან, ხოლო როგორც თქვენ სწორად ძანეთ, კვირის დასაწყისში იგეგმება პარტიის თავმჯდომარის შეხვედრა, მე მგონი მეტყოლებს სწორედ ამაზე. იცით, არ ვითარება არის ქვეყანაში, როდესაც რეჟიმი სულ უფრო და უფრო მცირე შესაძლებლობებს ტოვებს იმისათვის, რომ ჩვენ ვიფიქროთ რაღაც ესთეტიკურ მხარეზე იმ პროტესტის, რომელიც გვაქვს. აი ესეთი არის ეს ვითარება და ერთის ხრი ჩვენ ერთგულები ვართ იმისი რაც თქვით რომ ქალბატონი ზურაბიშვილის მიერ ინიცირებული პროცესი იქნება მხარდაჭერილი ჩვენს მიერ და სამი მთავარი საკითხიც გამოვყავით რაც არის ეს გახლავთ პოლიტიკური დევნა ეს გახლავთ სამართლიანი სასამართლო და არჩევანის უფლება საქართველოსათვის რომელიც მოტაცებული არის ხელისუფლების მიერ ხოლო მეორეს მხრივ ეს პროტესტი, შიმშილობა, რომელიც დაიწყო ორი დღის წინ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისში, ასევე გამოკვეთავს იმ ვითარებას, რომელიც არის ქვეყანაში, ვითარებას, როდესაც ჩვენ სამწუხაროდ უპირისპირდებით არა დემოკრატიულ ხელისუფლებას, არამედ ნამდვილად რეჟიმს, რომელსაც სურს გათელვას როგორც პოლიტიკური, ისევე ყველა სხვა აზრის, რაც კი ქვეყანაში არის და რაც კი მისი მოსაზრებისგან განსხვავდება.
ვიდრე ჩემს შეკითხვაზე გადავიდოდეთ და შემდეგ შეკითხვაზე მაყურებელი წერს და როგორც წერს, ისევე წავიკითხავ თუ შეიძლება. თვითონ თუ შიმშილობს თუ სხვას აშიმშილებს. მოგმართოთ.
არა მე არავის არ ვაშიმშილებ, მაგრამ მიუხედავად ჩემი დიდი სურვილისა, მე არ შიმშილობ, ამას აქვს სრულიად არაპოლიტიკური მიზეზები სამწუხაროდ და უფრო მეტად აღარ დავკონკრეტებია.
გასაგები. მადლობა.
ხო აქ ეს
მადლობთ პასუხისთვის. გასაგებია. საკითხი, რომელიც ესე მუდმივად გაისმის მთელ სამ პროცესში, არის ის თქვენი პოზიციიდან ექნება თუ არა პერსპექტივა თანხმობის მიღწევის პროცესს? მესმის რომ ეს ახლა ადვილად ითქმება, მაგრამ ძალიან რთულია, მეც ძალიან რთულად წარმომიდგენია და არავინ არის ვისაც ეს იოლება. ამ პროცესის პერსპექტივა და შედეგის მიღწევის პერსპექტივა არის თუ არა პირდაპირ კავშირში და არსებით კავშირში იმასთან, მიიღწევა თუ არა შიმშილობის აქციის შედეგი. გულისხმობ მიხელ სააკაშვილის გათავისუფლებას.
და ჩვენ ველოდებით კონკრეტულ წინადადებებს საქართველოს პრეზიდენტის მხრიდან. მივესალმებით სულისკვეთებას, იდეას, რომელიც ჯერ საერთაშორისო სამიზე იქნა გამოხმოვანებული, შემდეგ უკვე საქართველოსში გამოსვლის დროს და იმ შეხვედრების დროსაც, რომელიც მას ჰქონდა უკვე პოლიტიკურ ლიდერებთან, თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ მოთხოვითი რაღაც პერიოდი, აი ამ შეთანხმების ინიცირებული პროცესის და ველოდებით უფრო მეტ კონკრეტიკას. როგორც გითხარით, პოლიტიკური დევნა არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი. ზოგიერთი ჩვენი ოპონენტი ამბობს, რომ ჩვენ პერსონალური საკითხი არ უნდა დავაყენოთ ისეთ საკითხებზე წინ, რომელიც მთლიანად რაღაც ეროვნული მასშტაბის პრობლემატიკა არის, მაგრამ მიგვაჩნია, რომ იმ პირობებში, როდესაც მიხეილ სააკაშვილი არის ციხეში, მისი მრავალი ათასი მომხრისათვის თუ ასობით ათასი მომხრისათვის ეს ნიშნავს, რომ ეს არის მათთვის გამოტანილი პოლიტიკური განაჩენი, მათი გადაქცევა მეორე ხარისხოვან მოქალაქეებად. იმიტომ რომ არავის არ ჯერა, რომ სინამდვილეში სამართლებრივი ბერკეტები არ გამოიყენება პოლიტიკური ნიშნით. ამიტომ მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლება ცხადია კარს გაუხსნის ამ დიალოგის წარმატებულად დასრულებას.
როცა პოლიტიკური ნიშნით სამართლებრივი ბერკეტების გამოყენებაზეა ლაპარაკი, არ მოიაზრება საქართველოს კონტექსტში მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილი.
ცხადია და ჩვენ ვიცით, რომ სულ ცოტა ხანში ახლა არის მიმდინარეობს უფრო სწორად პროცესი ბატონების ხაზარაძის, ჯაფარიძის და ავთანდილ წერეთლის წინააღმდეგ და ეს არის რა აღარ მახსოვს 12 თუ უფრო მეტი ხნის წინანდელი საქმე და გააქტიურდა მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ამ ბატონებმა გადაწყვიტეს პოლიტიკაში ჩართვა და კრიტიკული აზრის გამოთქმა ხელისუფლების მიმართ. როგორც კი ეს მოხდა, მაშინვე დაიწყო მათი დევნა. ასევე ვიცით, რომ მედიის ფლობელის ბატონ გვარამიას მიმართ მიმდინარეობს ასეთივე საქმეები და იქნება სულ ყოველთვის იქნება ახალი და ახალი ძევლის აყვანის მცდელობა. ამიტომ პოლიტიკური დევნა დაგეთანხმებით არ ეხება მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილს და ჩვენც არ ვაყენებთ საკითხს ასე. მთლიანად პოლიტიკური დევნა უნდა დასრულდეს ქვეყანაში, თუ გვინდა რომ ფარატინა ფურცლად არ იქცეს ის რისი ხელმოწერასაც ვაპირებთ პრეზიდენტ ზურაბიშვილთან ერთად.
უკვე რაღაცის ხელმოწერა, ეს მე მგონი ცოტა წინ გაუსწარეთ.
ხო, ნუ
ხო.
თქვათ, მაშინ სიტყვების
ეს ხო,
ერთგულება
ეს
შეიძლება
ხო, ეს
ხდება
ახლა
ხოლმე.
რაღაც ხელმოწერი დასრულდება თუ არა, არავინ იცის,
რატომ?
თუ რაიმე სხვა შედეგით. ერთი მხრივ ლაპარაკობთ პოლიტიკურ დევნაზე, ლაპარაკობთ იმაზე, რომ მიხეილ სააკაშვილის ამ კონკრეტული პოლიტიკური ლიდერის ბედი აწუხებს ძალიან ბევრ ადამიანს, გეთანხმები თამაში. ასევე არის ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც სხვაგვარად უყურებს მას ამ კონკრეტულ ადამიანს და პოლიტიკურ ფიგურას, მნიშვნელოვან ფიგურას ძალიან. ცხადია, სხვა დამოკიდებულებები აქვს და ასევე როცა ლაპარაკობთ პოლიტიკურ დევნაზე, შემდეგ ასახელებთ სამართლიან სასამართლოს. რა კავშირშია ეს ორი ერთმანეთთან, პოლიტიკური დევნის დასრულება და სამართლიანი სასამართლო? როგორი არის თქვენი ხედვა? უბრალოდ უნდა დასრულდეს ეს საქმეები, აი ესე უბრალოდ ესე შეწყდეს და გათავისუფლდნენ ზოგი პასუხისგებლობისგან, ზოგი პატიმრობიდან და ასე შემდეგ, თუ როგორ ხედავთ ამას?
ნუ სამართლიანი სასამართლოს მიღწევა არ არის იოლი პროცესი, ჩვენ ვიცით, რომ დეკლარირებული იყო რამის 4 თუ 5 ტალღა სასამართლო რეფორმის და სინამდვილეში მივედით ნამდვილად გატეხილ ვარცლთან, იმიტომ რომ საქართველოში არ არის ადამიანი, რომელსაც ჯერა რომ ამ სასამართლოს არ აქვს რაღაც პოლიტიკური დამოკიდებულებები, ისევე როგორც ალბათ არავინ არ არის, რომელიც ფიქრობს, რომ პროკურატურა არ გამოიყენება პოლიტიკური მიზნით. აი, ნახავ მიხეილ სააკაშვილის საქმეზე ვსაუბრობთ. მიხეილ სააკაშვილი ამ 10 წლის განმავლობაში, რაც წასულია ქვეყნიდან, იყო წასული ქვეყნიდან, ალბათ ცხოვრობდა 20 ევროპულ ქვეყანაში, ხო, ესენი არის დემოკრატიული ქვეყნები, ის იყო საფრანგეთში, ის იყო ჰოლანდიაში, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. არც ერთმა ამ ქვეყანთაგან არ გაითვალისწინა და არ გაიზიარა ქართული პროკურატურის არგუმენტები. ხო, პროკურატურას ჰქონდა გამოცხადებული ძებნა, ითხოვდა მის გადმოცემას, მაგრამ არც ერთმა ამ ქვეყანამ არ გადმოსცა მიხეილ სააკაშვილი. ჩვენ უნდა დავსვათ კითხვა, რატომ მოხდა ასე, რატომ არ გაიზიარეს ქართული პროკურატურის არგუმენტები? იმიტომ ხომ არა, რომ ყველამ ჩათვალა, რომ ეს არის პოლიტიკური ნიშნით მოწყობილი დევნა. ცხადია, ასე არის. ისევე როგორც წითელი ცირკულარიდან იცით, რომ მოხსნილი იქნა მიხეილ სააკაშვილის სახელი და გვარი რამდენიმე წლის წინ. ჩვენ არ გვაქვს სამართლიანი სასამართლო და როგორც ცნობილი გამოთქმა გვეუბნება, არ არის სამართალი, არ არის მშვიდობა. არ გჯერა იმ სასამართლოში, რომელიც არსებობს. ამიტომ მიხეილ სააკაშვილმაც ისაუბრა ამაზე, ან ორგანიზებული უნდა იყოს ისეთი სასამართლო, რომელიც ეჭვს აღარ დატოვებს იმის მიმართ, მიკერძოებული არის თუ არა ის. ნუ ამ ეტაპზე როგორ შეიძლება ეს მოხერხდეს? შეიძლება უცხოელი მოსამართლეები იყვნენ მოწვეულები და სანამ ასეთი სასამართლო არ არის, მაშინ პოლიტიკური ნება უნდა წამოვიდეს წინა პლანზე, გაითვალისწინოს ის კოლიზიები, რაც არის ახლა საზოგადოების და პოლიტიკური საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლებს შორის და მანამ, სანამ ასეთ სასამართლო არ იქნება ჩამოყალიბებული, მანამ ასეთი მაღალი ჟღერადობის პოლიტიკური საქმეები ფიგურანტები უნდა იყვნენ გათავისუფლებულები და დაელოდონ იმ დროს, როდესაც ასეთი სასამართლო იქნება. სხვა შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ამბობ, 600.000-ზე მეტი ადამიანი ახლა თვლის, რომ ოპოზიციური პოლიტიკური აზრი არის დაპატიმრებული მიხეილ სააკაშვილთან ერთად. ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან საშიში ისეთი ქვეყნისათვის, როგორიც არის საქართველო.
მის ნუ გზარ. ხო, იმიტომ ვახსენე მე, რომ შეიძლება ერთი ამდენი არ ვიცი, ახლა ვერ დავთვლი ნამდვილად. ანუ რა, მნიშვნელოვანი ნაწილი ასევე საზოგადოების პირიქით თვლიდეს და თანხმობაზე როცა ვლაპარაკობთ ორი მხარის და ორი მხარის, როგორ თქვა, სიმშვიდე და კომფორტი ცოტა ისე ჟღერს ამ ვითარებაში, მაგრამ ორივეს ხო, აი ვერც სიტყვას ვერ პოულობ. მოკლედ ორივე სიმშვიდე მნიშვნელოვანია, ხო? ორივე
მხარი. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა გავიხსენოთ ხელისუფლების გამონათქვამები. 2013 წელს მე მახსოვს, ბიძინა ივანიშვილი, მაშინ ის იყო პრემიერ-მინისტრი, მოვიდა საქართველოს პარლამენტში, ქუთაისში იყო მაშინ პარლამენტი და თქვა პროკურატურასთან რიგები შეწყდება მაშინ, როდესაც პოლიტიკური აქტიურობა შენელდება ოპოზიციის. ასე პირდაპირ გვითხრა, რასთან იყო დაკავშირებული რიგები პროკურატურასთან. სულ ცოტა ხნის წინ თქვენ გახსოვთ პრაქტიკულად ანალოგიური განცხადება ახლანდელი პრემიერის ხარებაშვილის, მანაც ასე თქვა, რომ მე სასჯელი ასეთი იქნება თუ ისეთი, ის დამოკიდებული არის
როგორ
მოიქცევით თქვენ. და ახლა უკვე მართველი პოლიტიკური პარტიის თავმჯდომარე კობახიძე ამბობს, რომ შერიგებაც, პოლიტიკური შეთანხმებაც მოხდება მაშინ, როდესაც დააკვირდით, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა წავა პოლიტიკიდან, მოინანიებს, თუ არ ვიცი, რაღაც
კი,
პოლიტიკური
ასე თქვა.
ეპისკოპოსის რაღაცა სიტყვით გამოვიდა ყობახიძე და წავა პოლიტიკური ასპარეზიდან. ან მართველი გუნდის წარმომადგენლების სიტყვებში სრულიად აშკარა ჩანს, რომ აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ეს სამართლებრივი დევნა ორგანიზებულია მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტია არსებობს. ისინი ვერ იტანენ მის არსებობასაც კი. ამიტომ ფიქრობ ახლა მათი მომხრისთვისაც კი ცხადია, იტყვიან თუ არ იტყვიან ამის შესახებ, რომ რეალურად ეს საქმეები არის ორგანიზებული იმის გამო, რომ შეწყდეს პოლიტიკური დევნა. ჯაფარიძის მაგალითი, სხვა შორის, ამას თვალნათლივ ადასტურებს. როგორც გითხარით, 3 წლის წინ, 4, 7, 8, 10 წლის წინ არავის არ გახსენებია, რომ ჯაფარიძეზე რაღაც საქმე არსებობს. გახსენდათ მხოლოდ მაშინ, როდესაც მათ პოლიტიკური პარტია ჩამოაყალიბეს.
ხო, ეს სასამართლო პროცესებთან დაკავშირებული პოლიტიკური განცხადებები ნამდვილად არ არის მართველი პარტიის ძლიერი მხარე. და მათ საწინააღმდეგოდ მეტყველებს ხოლმე როგორც წესი და მუშაობს. არის კიდევ ნიშნულოვანი საკითხი, არჩევნების საკითხი, არჩევნის უფლებაობა ძანეთ და ამას უკავშირდება ცხადია. არჩევნების საკითხი, რომელიც აი ხა გუშინ მქონდა საუბარი ზუსტად ამ ეთერში ისფედის ხელმძღვანელთან, მათ საბოლოო ანგარიში გამოაქვეყნეს და ნინო დოლიძე ლაპარაკობდა იმაზე, რომ საჭირო არის გრძელვადიან საარჩევნო რეფორმაზე ფიქრის დაწყება მაინც, იმიტომ რომ ყველა ცვლილება თუ რეფორმა, მათ შორის ბოლო ტალღა რაც მოხდა, ანუ სრულფასოვნად არიყო, რაც შეთანხმებით გათვალისწინებული იყო, მაგრამ რაც გაკეთდა, კეთდება ერთი კონკრეტული არჩევნებისთვის, აი ერთ კონკრეტულ პოლიტიკურ კონტექსტში, რომ აი ის რაღაცა იმ მომენტის კრიზისი რაღაცნაირად დაბალანსდეს და მოგვარდეს. დღესვე რომ დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები მაგალითად, ხო? რაც იყო ოპოზიციის მნიშვნელოვანი ნაწილის მოთხოვნა და დღემდე ბევრი თვლის რომ ეს საჭიროა. იმ ვითარებაში, იმ გარემოებებში, როგორც დღეს არის და თქვენი პოზიციების და კრიტიკის გათვალისწინებით, რამდენად შეცვლიდა ან შეცვლიდა გულისხმობ გაუმჯობესების კუთხით ეს პოლიტიკურ ვითარებას?
ძალიან მნიშვნელოვანი არის ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში. იცით, რომ მართველი გუნდის დაპირება ჯერ კიდევ 2 წლის წინ, მას შემდეგ რაც ცნობილი მოვლენები მოხდა 20 ივნისის თბილისში, იყო, რომ სრულად პროპორციულზე გადავიდოდა ეს სისტემა. ეს ასე არ მოხდა და ნუ იცით, როგორც
გამიტანდა მოვლენები.
ხო, ეს არის ერთი მხარე, თვითონ კანონში რა წერია და როგორია სისტემა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გიდასტურებით, მაგრამ მეორე მხარე არის ასევე ის მართლა ეს თავაშობულობა მოსკიდვის დაშინების ტერორის ადამიანების, რომელიც წინასაარჩევნო პერიოდში ხდება. ახლა უკვე პოსტსაარჩევნო პერიოდში დავაკვირდეთ, ხო, რა მოხდა. დმანიში ჭირდებოდა თხმები, ამისათვის გაიტაცეს კაცი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი, და ეს კაცი ორ დღეში დაბრუნდა შეცვლილი პოლიტიკური გემოვნებით. ეხლა აქ ხო ყველაფერი ცხადზე ცხადი არის. ბატონ ნუგზარ ფუტკარაძის მაგალითიც ამაზე მეტყოლებს. პირდაპირ მოვისმინეთ ჩანაწერები, სადაც პირდაპირ ეუბნებიან მას მოსკიდვის მცდელობა, სადაც არის და ნუ ეს ადამიანი ახლა გარდაიცვალა. ასე რომ რას ვხედავთ, სახელმწიფო არ ჩერდება არასდროს, არც არჩევნებამდე, არც არჩევნების მიმდინარეობისას და არც მას შემდეგ, თუ კი არ აწყობს რაღაც შედეგი, რომელიც აქვს. ამიტომ ასეთ პირობებში ძალიან ძნელი არის, რომ ვინმე მიწმუნოს ამ არჩევნების შედეგები. მნიშვნელოვანი არის, რომ ობსერვერების მისიამ არ ახსენა სიტყვები თავისუფალი და სამართლიანი იმ არჩევნების აღწერილობისას, რომელიც ბოლოს ჩვენ გქონდა. ამიტომ
არ მახსენდება ბოლოს როდის ახსენა ეს საადამკვირვებლო მისიამ საერთაშორისო, რომ არ დაგიმალოთ ახლა გულწრფელები ვიყავ.
არა, ყოველთვის იყო ლაპარაკი თავისუფალ არჩევნებზე.
თავისუფალ და სამართლიანი არ მახსენდება თქო, არ ვიცი როდის იყო.
ერთად არის, ერთად არის პირველი შემთხვევა, რომ არ ახსენა ახლა.
მანამდე იყო. არ იყო ასე, თუ ადამიანს ახლა აღარ შევჩერდები მაგაზე.
არა, მე მგონი სიტყვა თავისუფალი ყოველთვის იყო, მე ასე მახსოვს, და ახლა არ იყო არც ერთი, არც თავისუფალი და არც სამართლიანი ამ აღწერილობაში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი ჩართულობა უნდა იყოს საერთაშორისო საზოგადოების დამკვირვებლების სახით, ასევე აი საარჩევნო ადმინისტრაციის დონეზეც კი, იმისათვის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ერთ არჩევნებში და ეს უნდა იყოს საპარლამენტო არჩევნებში, ყველამ ვიცოდეთ, რომ ჩვენ რა ხმებიც მოგვცეს ხო იმხმები თავარ წარმოდგენილები საკანონმდებლო თუ
დია
აღმასრულებელ ხელისუფლების. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნების მიმართ წმენა. ამის გარეშე უბრალოდ შეუძლებელი არის რომ რამე გამოვიდეს. აი ეს არის
აბსოლუტურად
უმნიშვნელოვანესი ამბავი.
კი, ნდობა პროცესის მიმართ არის უმნიშვნელოვანესი. ნომერი პირველი მე ჩემი აზრით, რომ ამ მომრჩევალს ჰქონდეს ნდობა ამ პროცესის მიმართ. ეს შესაბამისად განაპირობებს სავარაუდოდ მეტ აქტივობასაც ამ მომრჩევლის. ჩვენ ვიცით, რომ ესე უხეშად რომ ვთქვათ, ნახევარი ამ მომრჩევლის სახლში რჩება. არჩევნების დროს ნახევარზე ცოტა მეტი მიდის, ყოველ შემთხვევაში ასეთი არის ოფიციალური მონაცემები. ვიდრე დიახ, რაღაცის თქმა გსურდათ?
არა, 2 მილიონამდე ადამიანი იყო მისული ამ არჩევნების შედეგად. დიახ, მაღალი აქტივობა უფრო კარგი იქნებოდა ცხადი არის.
და უბრალოდ ვიდრე გადავალ შემდეგ შეკითხვაზე, მინდა ბატონ გიორგის მაყურებელს ჩვენსას, რომელმაც დაწერა პოლიტიკურ პროცესებზე ზოგადად თავისი მოსაზრება კომენტარის სახით, წავშალე მე თქვენი კომენტარი, იმიტომ რომ ის იყო ქსენოფობიური და ყველა სხვა მაყურებელსა და მსმენელსაც ვაფრთხილებ, რომ მსმენელის ისაც ცოტა მიჭირს ხოლმე პირდაპირ ეთერში, ვაფრთხილებ, რომ ყველა ასეთი კომენტარი წაიშლება, გამეორების შემთხვევაში დაიბლოკებით, ხო არ ვიცი, ახლა შეიძლება დიდად არის დარდოთ ამაზე, მაგრამ მე ვაცხადებ ჩვენი პოზიცია, რაც არის, რომ დისკრიმინაციული ხასიათის კომენტარებს და განცხადებებს ჩვენ ყოველთვის როგორც შევძლებთ გამკლავებას, ასე მოვექცევით და სასურველია, რომ შევიკავოთ ამისგან თავი. ნუ გზარციკლაურია ჩვენი სტუმარი, თუკი რადიო მსმენელი ვინმე ახლა შემოგვერთით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და ჩვენ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე. შექმნილ ვითარებაზე ვლაპარაკობთ, გამოწვევებზე, რომლებიც არის, მათ სირთულეზე. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327. და რატომ დავსვი მე ის კითხვა, რომ მათ შორის საარჩევნო გარემოს, შესაბამის საარჩევნო გარემოს შექმნასაც სამართლიანი სასამართლოზე არ იყოს, დროს ჭირდება, პოლიტიკური ნება პირველ რიგში, და ამ ორ საკითხზე ძალიან მნიშვნელოვანი არის შეთანხმება. ამასაც დროს ჭირდება თავის მხრივ და ამიტომ ხედავ და მესახება მთელი ეს პროცესი რთულად. აი ამ საკითხებზე პარალელურად თქვენი პროტესტისა. მზად ხართ თუ არა, რომ ჩაერთოთ დიალოგში როგორც მართველ პარტიასთან, ისე პრეზიდენტის მიერ წარმოებული პროცესის ფორმატში, რომ კონკრეტული საკითხები გადაწყდეს, კონკრეტული რაღაცები შეიცვალოს იმისთვის, რომ იყოს უკეთესი გარემო, რომ მათ შორის გაჩნდეს მეტი ნდობა და ასე შემდეგ. ერთსაც ვიტყვი ისე, რომ პოლიტიკურ ძალებს შორის მოლაპარაკება და შეთანხმება, პოლიტიკოსებს შორის შეთანხმება მთლად არ განაპირობებს, ვერ განსაზღვრავს ამ მომრჩევლის ნდობას საარჩევნო პროცესის მიმართ. კიდევ სხვა სამუშაო არის ეს და უფრო რთულად ვხედავ ამას. გისმენთ?
კეთა დიალოგისათვის ვართ ყოველთვის მზად. ყველა ის ცვლილება, რაც იყო აქამდე მიიღწა დიალოგის გზით, აი რაც პროპორციულ იმაზე ვლაპარაკობდა 180-ზე თუნდაც, რომელიც
120-ზე, რომელიც
ხო, რაც ჩამოყალიბდა, ჩვენ ვართ ახლა მზად იმისათვის, რომ ნებისმიერ საკითხზე ვისაუბროთ. ამავე დროს ვაწყდებით იმ რიტორიკას, რომელზეც უკვე თქვით, რომ შეთანხმება, დიალოგი, საუბარი დაიწყება მას შემდეგ, რაც თურმე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა წავა პოლიტიკური ასპარეზიდან. ასეთი მიდგომა არტოვებს საერთოდ არანაირ შესაძლებლობას ამ დიალოგის, თუ მთავრობის მხრიდან იქნება გადააზრებული ეს მათი პოზიცია და ვიტყვიან, რომ მზად არიან დიალოგისათვის, ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ფორმატში ჩვენ ამისათვის მზად ვართ. რაც შეეხება ქალბატონი ზურაბიშვილის მიერ ინიცირებულ პროცესს, ამასთან დაკავშირებით უკვე ვისაუბრეთ, რომ პარტიის თავმჯდომარე იყო გუშინ, ჩვენ მქონდა საუბარი პარტიაში ამის თაობაზე და ყველა არის განწყობილი იმისათვის, რომ ნებისმიერი შესაძლებლობა აი ამ დიალოგიდან გამომდინარე იქნას გამოყენებული. ნამდვილად არავინ არაპირებს ახლა, რომ რაღაც გუგრილი დამოკიდებულებაც კი ქონდეს, არამედ თუ ხელი შეუშალოს დიალოგის თუ ეროვნული თანხმობის ინფორმაც, რომელიც არსებობს. და განსაკუთრებული არის გადაცემის დასაწყისში, ჩვენ კი ვთქვით სალომე ზურაბიშვილის გამოსვლა, მაგრამ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სწორედ აი ამ შეფასებით ნაწილს, როდესაც პრეზიდენტი ამბობს, რომ ის არის იმ ქვეყნის პრეზიდენტი, საიდანაც ახალგაზრდები გარბიან და სადაც არის სოციალური და პოლიტიკური კრიზისი, ხო, ეს ჩვენს განგვაწყობს იმისათვის, რომ ასეთ ვითარებაში მყოფი ქვეყნის პრეზიდენტი მართლაც უნდა იყოს დაფიქრებული იმაზე, როგორ გადაჭრას ეს პრობლემები. და სოციალური პრობლემები არ ჩამოვარდნილად ციდან. სოციალური პრობლემები არის პოლიტიკური კრიზისის გამოძახილი, რომელიც ქვეყანაში არის უკვე ერთ წელზე მეტია, გაყალბებული არჩევნების შემდეგ გასულ წელს. ამიტომ ეს საკითხები აუცილებლად უნდა გადაიჭრას. თორემ რიტორიკა, რომ ქვეყანაში არის ეკონომიკური ბუმი, ხო, რეალურად მართლაც ვერ გააოსებს იმ ადამიანთა მაციურებს, რომლებიც ამ რიტორიკას უსმენ.
ცხადია. ნუგზარ წიკლაურია ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ყავს ხაზზე. დილამშვიდობისა, ბრძანეთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა, გისმენთ.
დილამშვიდობის, გამარჯობა.
ეს პატივცემული კონი რესპონდენტი არ დაგავიწყდეთ, რომ დანაშაულებრივი სინდიკატის ყოფილი თუ მოქმედი წევრია. მისგან ასეთი დარიგება და ჭკვისწავლება რამდენად ობიექტური იქნება, ეგ არის გასათვალისწინებელი. თუმცა ყველა ადამიანის ნათქვამში შეიძლება ამოიკითხო რამე ჭკვიანური, მაგრამ ეგ არ არის, მე მგონი, ის რესპონდენტი, ვინც
რას გულისხმობს კონკრეტულად.
უკმაყოფილო ჩვენც ვართ ბევრი რაღაცით, მაგრამ რესპონდენტი არ არის შესაბამისი, რომ
თუ შეიძლება
არ სწავლოს ჩვენი რადიოს მეშვეობით.
ხო, ხო, ჭკვისასწავლებლად ჩვენ რესპონდენტებს არ ვიწვევთ, დარჩენი ეთერი ამისთვის ცხადია. რას გულისხმობთ, როცა დანაშაულზე ლაპარაკობთ? თუ შეიძლება რომ დააზუსტოთ.
დანაშაულზე ლაპარაკობ ნაციონალური მოძრაობის ჩადენილ დანაშაულებზე, რომელიც ხახვივით შერჩათ, იმიტომ რომ თავის დროზე არ დაერქვა დამნაშავეს დამნაშავე და არ მოეთხოვათ პასუხი. ეხლა რო ზედმეტებს ლაპარაკობენ და ბევრ უფლებას აძლევენ საკუთარ თავს.
გასაგებია. დამოკიდებულება. გმადლობთ ზარისთვის, რომ გვისმენთ. დიდი მადლობა. 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეკითხვა არ იყო, იყო დამოკიდებულება.
ხო, ასეთი ადამიანები ცხადია, არსებობენ მხოლოდ ერთადაც ვიტყვი, ნამდვილად ჭკვის სწავლებას არ ვაპირებ, განსაკუთრებით მისთვის არ ვაპირებ არაფრის სწავლებას. სულ ლაპარაკობენ იმაზე, ეს აი ეს არის გამოხატულება, გახსოვთ, იყო ლაპარაკი, აი კოჰაბიტაციამ დაგუპა, თანაცხოვრებამ დაგუპა, ასე ლაპარაკობდნენ ადამიანები. და მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამ ხნის განმავლობაში რომ ყოფილიყო რამე სახის დანაშაული, ვინმეზე, ვინმეს რო ქონდა ჩადენილი რამე დანაშაული, ნამდვილად ჩვენ პროკურატურას ვერავინ ვერ დაასწრებდა, რომ ასეთ საქმეები ყოფილიყო დაწყებული. ხო, ახლა თუ ვიღაც ადამიანები თუ მისტერიან იმას, რომ საქართველოში არ იყოს სისხლის მდინარეები, ხო, ეს არის, ну, მათი წუხილი და მათი ностальгия, შეიძლება უფრო კიდე ძველი დროის, საიდანაც წამოვედით, საბჭოთა კავშირის. ასე რომ ჩემი მოსაზრება გახლავთ ის, რომ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ერთად ცხოვრება, მიუხედავად ისეთი განსხვავებებისა, რომელიც ჩვენ შორის არის. და ეს იმაზე კი არ უნდა იყოს მინდობილი. მე კარგი თავრობის თავრობა შევქმნი, თუ ცუდ თავრობა შევქმნი, ამისათვის გვჭირდება სწორედ სასამართლო, ამისათვის არის აუცილებელი სამართლიანი არჩევნები, რომ ხალხს ედოს პოლიტიკური ცხოვრების პულსზე ხელი და სასამართლომ გააკეთოს თავისი საქმე, რომ პოლიტიკური ნიშნით აღარ არსებობდეს საქმეები, თორემ აღიარებაზე ადვილი არაფერი არ არის ჩემთვის პირადად. ჩვენ არც
რის აღიარებაზე
რატომ ქონდა სასამართლო, არც 10 წლის წინ ქონდა და 15 წლის წინ მიუკერძოებელი სასამართლო და არ გვაქვს არც ახლა. თუმცა 10 და 15 წლის წინ ჩვენ ვიყავით 15 წლის დემოკრატია და ახლა წესით უნდა ვიყოთ 30 წლის. რო არაფერი არ გაკეთა უკეთესობისაკენ, არაფერი არ წავიდა და პირიქით უარესობისკენ წავიდა, ეს არის ჩვენი ტრაგედია. და არა ის, რომ ერთმა მხარემ კარგად ვერ დასაჯა მეორე მხარე, როგორცაც რაზეც ეს ბატონი საუბრობდა წერა.
ბატონო, გზა დრო ჩვენი იწურება ჩვენი საუბრის ამ ნაწილის და მინდა კითხოთ, გთხოვა თვითკრიტიკულობა ახლა ოპოზიციის რანგში მყოფ ძალის წარმომადგენელს. იმაზე რომ არის საკითხები, რომლებიც ვერ დაელოდება ვერანაირი თანხმობის მიღწევას და რაღაცა ნათელი მზიანი დღის გათენებას ამ თვალსაზრისით. ასეთი საკითხები არის, როგორც თავადაც აღნიშნეთ, ეს არის ეკონომიკური მდგომარეობა, ქვეყნის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილის მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა. ასეთი საკითხი არის საგარეო საფრთხეები, რომლებიც ყოველდღიურად კი არა და ყოველ საათობრივად მწვავდება ლამის და მაინც და მაინც რაღაც ფიზიკურად სანამ არ ვიცი ხო ჯვარიც წერია და სანამ თავში არ მოგხვდება ბომბი, ანუ არნიშნავს რომ ეს ტემპერატურა არიწევს და ამაზე ჩვენ ლაპარაკობთ ხოლმე ეთერებში შეძლების დაგვარად. რამდენად პასუხობთ თქვენ კონკრეტულად თქვენი პოლიტიკური ძალა, თქვენი მუშაობით, რუტინით ამ გამოწვევებს? რამდენად პასუხობთ გულისხმობ გადაწყვეტილებებს? ხადია ვერ მიიღებთ, მაგრამ გულისხმობ მუშაობას როგორც ოპოზიციური პარტიისა, მცდელობებს კონდეთ რაღაც თქვათ კომუნიკაცია სხვა პოლიტიკურ ძალებთან იმისთვის რომ იყოს რაღაც პოზიციის გამოხატვა იქნება ეს თუ კომუნიკაცია დასავლელ პარტნიორებთან.
დიახ, ამ მიმართულებითაც არის ცხადია მუშაობა, ასევე ჩვენ არ ვმალავთ ჩვენ აზრს იმ პრობლემებთან დაკავშირებით, რაც არის ეს 3+3 ფორმატი, არის ერთ-ერთი ძალიან დიდი საფრთხის შემცველი ფორმატი, რა საგარეო გამოწვევებზე საუბრობთ, ისევე როგორც ხედავთ, რომ ეს მცოცავი ოკუპაციის პროცესი არ წყდება საქართველოში და კიდევ მეტი მადა გაეხსნა ჩვენს მოწინააღმდეგეს. დიახ, გვაქვს როგორც დემოკრატიის პრობლემებთან დაკავშირებით, ისევე საგარეო საფრთხეებთან დაკავშირებით და ეკონომიკურ პრობლემატიკასთან დაკავშირებითაც, რა თქმა უნდა, გვაქვს კომუნიკაცია, თუმცა როგორც თქვენ სამართლიანად ბრძანეთ, ჩვენ ხელში არ არის გადაწყვეტილებები ახლა. გადაწყვეტილებები არის იმათ ხელში, ვინც არიან მთავრობაში და ამ გადაწყვეტილებების შედეგებს ჩვენ რა ვიცი, კარგად ვხედავთ. არ ვიცი, რამდენად ეფექტური და ეფექტურები და კარგები ვართ ახლა როგორც ოპოზიცია, მე უკეთეს ვისურვებდი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ვართ ისი, რაც ვართ ახლა.
ასე დავასრულოთ ინტერვიუ. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ნუ გზარციკლაური, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს წევრი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. და ვაგრძელებთ გადაცემას ჩვენ ხუთშაბათობით. აი ამას კი სწორედაც რომ დილის ინტერვიუები არა, მე მგონია რომ კარგია დილის ახალ გონებაზე, მაინც ახალი დღის დაწყებისას მსჯელობა უფრო ჯანსაღი, შეიძლება უფრო ოპტიმისტურებიც კი ვიყოთ და რაღაცებში ხელი შეგვეწყოს ამ მსჯელობაში, მეტად დავინახოთ შესაძლებლობები. და დილის საუბრები კი უკვე ტრადიცია მართლა წლების, მაგრამ ის დამკვიდრებასაც ვცდილობთ, არის ხუთშაბათობით გადაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკოთ ეკონომიკაზე. სხვა დროსაც ცხადია გვექნება ეს და გქონია, მაგრამ რაღაცნაირად რომ მივყვეთ ამბებს და ეკონომიკურ ვითარებას. და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ტურიზმზე, ტურიზმის სექტორის მდგომარეობაზე, იმ სფეროსი ეკონომიკის იმ ნაწილისა, რომელზეც დიდად არის დიდი იმედები იყო, რომელიც ნამდვილად გამორჩეული სექტორი იყო და იმედი მაქვს არის კვლავაც, მაგრამ საინტერესო იქნებოდა სწორედ დანახვა ვითარების შიგნიდან იმ ადამიანისგან, რომელიც ამ სფეროში არის. საქართველოს ტუროპერატორთა ასოციაციის თავმჯდომარე ია თაბაგარი იქნება ჩვენი სტუმარი სულ ცოტა ხანში, როგორც კი ის ხაზზე იქნება ჩემი კოლეგები მეტყვიან და შევუდგები საუბარს. მნიშვნელოვანი პერიოდი არის დღე-დღეზე, არ ვიცი, შეიძლება სადმე უკვე დაიწყო კიდეც რომელიმე ადგილას საქართველოში გულისხმობ ზამთრის სეზონის გახსნას. ეს იცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვნად უკავშირდება თოვლის მოსვლას და ამინს სხვადასხვა ზამთრის ტრადიციულ კურორტზე. ზამთრის კურორტებად ცხადია, საქართველოში არ მოიაზრება მხოლოდ ის კურორტები, ანუ ზამთრის სეზონზე არ მუშაობენ მხოლოდ ის კურორტები, რომლებსაც უკავშირდება თქვა ეს თოვლთან, თოვლის აქტივობებით, თქვა თხილამურების მოყვარულთა ინტერესი და ასე შემდეგ. არამედ სხვა კურორტებით საკმაოდ პოპულარულია ზამთრის პერიოდში, ვისაც თქვა სხვა ტიპის დასვენება სურს. დასვენების სურვილი ერთი და შესაძლებლობები, რა თქმა უნდა, მეორე თუ პირველი არა. ია თაბაგარი არის ხაზზე უკვე. დილა, მშვიდობისა, ქალბატონო ია.
დილა, მშვიდობისა.
დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ორი პანდემიური წელიწადი რა დაუშავა და რამდენად მედეგი აღმოჩნდა მაინც ტურიზმის სფერო საქართველოსი ამის წინაშე, რამდენად მოხერხდა ადაპტაცია და როგორ ხდება საქართველოს ტურისტული სექტორი ზამთრის სეზონს. ბრაზა ვისი იმედი გვაქვს და რაზე გვაქვს გათვლა? შიდა ტურიზმზე უფრო რაღაცა ვთქვათ, მოახერხეთ მაინც გარედან მოზიდვა? მესმის რომ ეს ძალიან პრობლემურია დღეს, გისმენთ?
ყველაფერზე გიპასუხებდით ეს საერთო პასუხად, რომ ნაწილობრივ, ანუ რამდენად მდგრადი აღმოჩნდა ტურიზმი. გულისხმობ იმას, რომ არასდროს არ უნდა გავავიწყდეს, რომ ეს არის გლობალური პრობლემა, COVID-ის გულისხმობა გასაკვირველია და მხოლოდ საქართველო ვერ იქნებოდა გამორჩეული. მაგრამ მიუხედავად იმისა, თუ გადავხედავთ ბოლო ორ წელიწადს, ნამდვილად შეიძლებოდა უფრო უკეთესი შედეგები დაგვედო, როგორც ბიზნეს, როგორც სახელმწიფოს, როგორც არასამთავრობოს, ყველა იმ დარგის წარმომადგენელს, რომელიც ასე თუ ისე უკავშირდება როგორც ტურიზმს, ასევე მასპინძლობის ინდუსტრიას. როგორც კი დაიძლევა COVID სიტუაცია, პოსტ-COVID პერიოდში აუცილებლად გადაიხედება და გამოჩნდება ვინ გადარჩა, ასე თქვა. ძალიან ძიმეა ჩემთვის ამის ალაპარაკო, იმიტომ რომ ჩვენ 2019 წლის მონაცემებით, როდესაც ქვეყანაში შემოვიდა 9,300,000 ვიზიტორი და აქედან ძალიან ბევრი იყო ტურისტი, რომლებმაც მოიცვეს მთელი ქვეყანა, მთელი წლის განმავლობაში ქვეყანაში შემოვიდა უზარმაზარი თანხა, გაჩნდა სამუშაო ადგილები და მაშინაც კი ზღვარზე ვიყავით, იმიტომ რომ ქვეყანა ამხელა რაოდენობას ვერ ერეოდა და ხშირად ვამბობდით ამას, რომ ინფრასტრუქტურა ვეღარ გაყვა, ასე ვთქვათ, მოულოდნელი აღმოჩნდა. ეხლა რა სიტუაცია არის, რომ საკმარისი იყო ტურისტული კომპანიები, მაგრამ იმის გამო, რომ ძალიან ბევრმა კომპანიამ ვერ მოახერხა საერთოდ მუშაობა უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში, ზოგმა სხვა სამსახური ნახა, ზოგი ქვეყნიდან წავიდა, ამიტომ ეს ყველაფერი თავიდან არის დასაწყები, ისე როგორც უცხოეთში ახალი პარტნიორების მოძიება ან ძველებთან ურთიერთობის გამყარება, იმის გადახედვა თუ ძველებიც არსებობენ თუ არა. ამიტომ ტურიზმს თავისთავად, შემოყვანის ტურიზმს ელის ძალიან რთული პერიოდი პოსტ-COVID სიტუაციაში. და გარდა ამისა, აქვე მინდა აღნიშნო, რომ თავისთავად ტურისტული პროდუქტის გადასახედია, იმიტომ რომ ტურიზმი შეიცვლება და ეხლა შეიძლება გარკვეული ვარაუდების გამოთქმა, როგორი იქნება, რა მოთხოვნა გაუჩნდება მოგზაურს, ტურისტს, რომელიც საქართველოს ჩამოვა თუ ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში, ყველაფერი გვაქვს გამოსაკვლევი, დასამუშავებელი და ძალიან ცოტა დრო არის ამისთვის.
მაგრამ ამ კვლევის რესურსი არსებობს, ქალბატონია? ცოტა კი მიკვირს, რომ აქამდე არ ყოფილა გამოკვლეული, ვთქვათ, აი რეები არის გასაკეთებელი იმისთვის, რომ მოვიზიდოთ და კონკურენტული ვიყოთ ამ რეგიონში ტურისტებისთვის.
მე რამდენსაც ვიცი, არ არის ეს გაკეთებული, მაგრამ საუბარი არის რაღაცა ნაწილ-ნაწილ, ცოტათი ისე ვთქვათ, ამობლეჯილად, ცოტა ცდილობენ დონორი ორგანიზაციები, მაგრამ აი ეს ზამთარი უნდა გამოიყვანოს ზუსტად იმისთვის. სიტუაცია ძალიან სწრაფად იცვლება და ჩვენც ვერავის ვერ დავადანაშაულებთ, მაგრამ აი ამ ზამთარს ინტენსიური თანამშრომლობა იქნება საჭირო სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის, იმისათვის რომ უფრო მომზადებულები ვიყოთ გამოწვევებისთვის, რომელიც ყოლოდება, პრობლემებისთვის, გამოწვევებისთვის და იმ პატარ-პატარა წარმატებებისთვის, იმიტომ რომ გულახდილად გეტყვით, დიდ წარმატებებს არ ცვლოდებით
გულახდილ
პერიოდში.
როცა ლაპარაკი არის სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის ურთიერთობაზე ამ სფეროში, ამ ნაწილში, რაც არის ტურიზმი, მასპინძლობის ინდუსტრია, თლად უმტკივნეულოდ არ ჩანს ხოლმე ახლა ყველაზე ინტენსიურად, რასაც ვადევნებ თვალს, აი რესტორატორთა კომუნიკაცია ხოლმე ხელისუფლებასთან, რადგან ძალიან ეხებათ მათ ყოველი რეგულაცია, შემოღება, მოხსნა და ასე შემდეგ, პირდაპირ ურტყამს ხომ? და როგორი არის თქვენი კომუნიკაცია, თქვენი კონკრეტულად თქვენი ასოციაციის და რას ხედავთ სახელმწიფოს საქმედ, მოდით ასე ვთქვათ, იმ ამოცანის შესრულებაში, რაზეც ახლა ლაპარაკობდით და რა რჩება კერძო სექტორის საქმედ?
პირველ რიგში
აი კვლევა მაგალითად სახელმწიფოს საქმეა, აი ეს უბრალოდ ეს
რა სიკვდილია სახელმწიფოს საქმეა და ამისთვის არსებობენ კიდე ქვეყანაში უამრავი დონორები, რომელსაც გააჩნიათ საკმაოდ ესეთი თანხები, რომლებსაც აქვთ წვდომა სპეციალისტებთან, როგორც საქართველოს მოქალაქეებთან, ისე უცხოელებთან და სახელმწიფო თუ მიმართავს მათ და თხოვნით, რომ დაეხმარონ, დარწმუნებული ვარ, ისინი შეძლებენ ამის გაკეთებას, თუმცა ცოტა დროში იწელება ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პროცედურა არის გასავლელი. თქვენ ახსენეთ რესტორატორები ისე გამოვიდა, რომ ყველაზე მეტად დაიჩაგრნენ, ასევე სასტუმროებთან ერთად, მაგრამ მაინც ალბათ კვების ობიექტები პირველ ადგილზე არიან. და ძალიან ხშირად არ ვეთანხმები მეც აი ამ შეზღუდვებს, იმიტომ რომ არ შეიძლება ყველაფერი ერთიანად იყოს განხილული და ერთიანი რეგულაციების და შეზღუდვების დაწესება. მოგახსენებთ, რას გულისხმობ? თუნდაც კვების ობიექტები, რომლებიც მდებარეობს არა დედაქალაქში, არა დიდ ქალაქში, არამედ გზის გასწვრივ კურორტებზე, რომელსაც აქვთ ღია სივრცეები ან ძალიან დიდი სივრცეები, რატომაც არ შეიძლება, რომ რაღაცნაირად უფრო თავისუფლად იმოქმედან, როგორც მთელ მსოფლიოში, მაგრამ მთელ მსოფლიოს ყოველთვის ნუვედრებით, იმიტომ რომ არის ქვეყნები, რომელთაც უკიდურესად შეზღუდეს ყველაფერი და იქაც არ გაითვალისწინეთ, ეს ხარ ნიშნავს, რომ ჩვენ არ გავითვალისწინეთ. იქნებ ჩვენ ვიყოთ უფრო განსხვავებულები და ჩვენ მივცეთ ჩვენს კერძო სექტორს უფრო მეტი საშუალება იმისა და პირობა, რომ იმუშაო. და გეტყვით, აუშვათ მაგალითს მოვიყვა ძალიან მარტივს. მაგალითად საოჯახო სასტუმრო მაჭახელას ხეობაში, სადაც არის 10-ზე ნაკლები ოთახი და ამ დროს რეგულაცია რთხოვა საკმაოდ მკაცრად. აი რა ხო განსხვავება ხო არის იგივე დიდი კურორტის სასტუმროს შორის, სადაც უამრავი ხალხი არის ერთად თავმოყრილი და ამ დროს სულ რაღაც ორი მოგზაური ან ოთხი ან თუნდაც 10 ერთმანეთისგან დისტანციით გადაადგილდება. ამიტომ აი ესეთი იგივე ეხება კვების ობიექტებს, სადაც შეიძლება ერთი დღის განმავლობაში სულ რაღაცა 12-15 ადამიანის ადგილობდეს. ამიტომ
ანუ ასეთ ადგილებს ახლა უფრო რომ დავაზუსტოთ, მაგალითად რომ მიეცეთ შესაძლებლობა, რომ ამ კოვიდ პასპორტის გარეშე დაუშვან ისა ვიზიტორი?
კონდას, ოღონდ ამისი მართვა არის რთული, ამიტომ ამ აი ეს უნდა მოხერხდეს სეგმენტაცია. კითხვა კვლევა იმისთვის გვჭირდება. მე ვარ მომხრე კვლევების, რომ ამ კვლევებით დაიდოს რამდენად მაღალია რისკი ასეთ პატარა ობიექტებზე. მცირე საწარმოები იქნება თუ პატარა სასტუმრო, პატარა კვების ობიექტი, რაღაცა გასართობი ცენტრები, რატომაც არა. მაშინ გვეცოდინება თუ მაღალია, ხმას არ ამოვიღებთ, იმიტომ რომ არავის არ გჭირდება, პირობს ჩართულობ გჭირდება. ხო, ჩვენ მიუხედავთ იმისა, რომ ბიზნესი ძალიან დაზარალდა. და მაშინ გახდება ცხადი, მithumetes თუ უნდა მოგვიწიოს მომდევნო 1 ან 2 წელი ისევ ამ რეჟიმით მუშაობა, იმიტომ როგორც მოგახსენეთ, ბერმა ვერ გაუძლო და დაიხურა, ზოგი წავიდა ქვეყნიდან და კიდე დანარჩენი რას ელოდება, ბოლომდე არ ვიცი. ზოგიერთი ელოდება ამ ზამთრის დასრულებას იმ იმედით, რომ გარკვეულწლად დასტაბილდება მდგომარეობა ქვეყანაში.
უნდა გავითვალისწინოთ ახლა ჩვენ სტუმარს, რომ ვუსმენთ, იათა ბაგარია ჩვენი სტუმარი, საქართველოს ტუროპერატორთა ასოციაციის თავმჯდომარე, როცა ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ვერ გაუძლო ზოგმა და დაიხურა, როცა ბიზნესებზე ვლაპარაკობთ, აქ არის გულისხმობა ერთი ადამიანის ან ერთი ოჯახის გადაწყვეტილება ან მათზე ეფექტი, არამედ ლაპარაკი არის ადამიანების მთელ ჯგუფზე, რომლებიც ამაში დასაქმებულები იყვნენ, შესაბამისად მათი ოჯახები მეტნაკლებად უზრუნველყოფილი იყვნენ. მოკლედ დიდი ეფექტი აქვს ამას, თითოეული ობიექტის გაჩერებას და დახურვას აქვს დიდი სოციალურ-ეკონომიკური ეფექტი ასევე. და ზარი გვაქვს ქალბატონო, ია თუ შეიძლება მოვუსმინოთ მსმენელს. დილამ შვიდობისა. გისმენთ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა. გისმენთ.
მე ძიჩემი.
მესმის ბრძანეთ.
ო, ახლა კითხვა, ახლა ტურიზმზე ხება და არც არაფერ, ზურად კითხვები და დაგისვარ. ფული ჯოჯოხეთს რატო ანაცებს?
მე მეკითხებით ამას, ნუ უნდა გიპასუხოთ ეთერში.
რესპონდენტსაც და ტიგრაულსაც.
ცოტა რომ დააზუსტოთ.
ხო, არ არის ტიგრაული,
მაგრამ
რატო ანაცებს ფული ჯოჯოხეთს?
კარგი, ვიფიქრებ ამაზე. მადლობა. მადლობა ზარისთვის, რომ გვისმენთ, ეს გამიხარდა და ნომერიც დაგიმახსოვრებიათ, 2988-327-ია. ტელეფონის ნომერი საეთერო ჩვენი, ჩვენ გადაცემის ამ ნაწილში ვლაპარაკობთ ტურიზმის მდგომარეობაზე, იმაზე თუ როგორ ხვდება ქვეყანა ზამთრის სეზონს, ეს სექტორი ზამთრის სეზონს. ია თაბაგარი საქართველოს ტუროპერატორთა ასოციაციის თავმჯდომარეა ჩვენი სტუმარი. 2988-327-ია საეთერო ნომერი და აი ამ სეზონზე რომ ვილაპარაკოთ ახლაც რომ ფიქრობ, ახლაც ანუ მნიშვნელოვანი რესურსი, რამდენი პროცენტი არ ვიცი, იქნებ თქვენ დამეხმაროთ, არის ანუ რაზეც იმეცამყარებენ, ხო? ამყარებს ტურიზმის სექტორი, ეს არის ადგილობრივი ტურიზმი? სწორად მესმის?
არა მხოლოდ ადგილობრივი.
აი როგორ არის?
იცით რა,
ისინი სტატისტიკა თუ გვაქვს?
საზღურავია, განსაკუთრებით სეზონურად და მოდით მე ესე დავყოფთ.
აბა მითხარ.
ხუსჭი არ იგრძნობოდა ჯერ კიდევ ესეთი ეკონომიკური კრიზისი, რომელიც ახლა უფრო თვალსაჩინო გახდა და მე ფიქრობ, რომ შიდა ტურიზმის მომხმარებელი შეიძლება მოფრთხილდება ფულს და არ დახარჯავს იმ რაოდენობისას, როგორსაც ადრე ხარჯავდა. იმიტომ რომ სიტუაცია ნამდვილად შეიცვალა ქვეყანაში გაძვირებასთან დაკავშირებით. მაგალითს მოგიყვანთ, მე თვითონ თანადამფუძნებელი გახლავართ საცხენოსნო ობიექტის, სადაც მდებარეობს პატარა სასტუმრო, პატარა კაფე და ამიტომ ეს არ არის ხოლმე ტურისტული კომპანია და ყოჩო ვაკვირდებით ყველაფერს, რაც ეხება ამავე დროს ტურისტულ ინფრასტრუქტურასაც, ანუ ნაკადების გადაადგილებას და ვარტალკირად ხოლმე ამის საფუძველზე ვჯელობ იმისათვის, რომ რაღაცა ჭეშმარიტებამდე მივიდეთ. გარშემო რაც ხდება, მე რასაც ვაკვირდები, 2013 წლისთვის უკვე დაიწყო ჯავშნების გაკეთება უცხოეთიდან და ჩვენთან სასტუმროები გაძვირდა და უბრალოდ გაძვირდა, როგორ თუ გქონდათ 2019 წელს თანხა დაფიქსირებული ლარში და მაშინდელი კურსით გადათვალეს და 2022 წლისთვის ფაქტობრივად იგივე შეთავაზებას უკეთებენ ტურისტულ კომპანიებს, რომლებაც უნდა იმუშაონ როგორც ჩიდა, ასევე გარედან მოზიდულ ტურიზმზე, მოხოთ 2019 წლის ფასები. ანუ ეს არის საკმაოდ ადეკვატური და ლოგიკურია, თუმცა რაღაცა თითქოს და დააფიქსირეს ფასები დოლარში, ევროში, რაც არ არის კარგი ამბავი იმისათვის, რომ ყველა გძნობს რამდენად არასტაბილურია ლარი და ყველა თავს იზღვევს, იმიტომ რომ თუნდაც ტურისტული სეზონი, რომელიც დაიწყება სულ რაღაცა 6-4 თვეში, 4 თვეში დაუშვათ, აი საითწავა ეს ყველაფერი დაართული სათქმელია. ამიტომ თქვენ როდესაც მეკითხებით პროცენტებზე, მე ვიტყოდი, რომ ერთად რო ავიღოთ და ცოტა ის მიახლოებით დავთვალოთ, ალბათ ქვეყანაში დაახლოებით 50%-ამდე ეს იქნება შიდა მომხმარებელი. საქართველოს მოქალაქე და დანარჩენი ისიც გააჩნია იქნება უცხოეთიდან. გააჩნიას იმიტომ ამბობ, რომ ლარსი დაკეტილია როგორც სახმელეთო საზღვარი, საიდანაც ძალიან დიდი რაოდენობის და მომხმარებელი შემოდიოდა და ეს მომხმარებელი იყო ძირითადად გუდაური ბაკურიანის პირველ რიგში და შემდეგ უკვე სხვა ზამთრის კურორტების როგორც სვანეთია და გოდერძი და
გაიზარდა ეს ნაკადი რუსეთიდან კოვიდის პერიოდში.
ვერ გვეტყვით უკანასკნელ დღეებში ჩვენი საფსი რამდენიმე ქანაკიდან უნგარი ძალიან რთული ვითარება იყო თოვლის გამო, რაზეც როგორ ვიხატ, ყველაზე აქტიური იმისათვის, რომ პრობლემა აღმოფხრას, როგორც წესი არის ტურიზმის ადმინისტრაცია და არ შემიძლია არავნიშნო ეს, მიუხედავად ზოგი განსხვავებული აზრი გვაქვს ხოლმე, მართლა ეცადნენ ყველანაირად შეესრულებიათ მედიატორის როლი სხვადასხვა სამინისტროებთან ერთად, სამინისტროებს შორის, რომელთა უშუალო ვალდებულება უზრუნველყოფა გზის გაწმენდა იქნება თუ გარემოსდაცვა თუ ნებისმიერი რა. და ახაც ეს უნდა ვთქვათ, რომ თუ ქვეყანაში არ იქნება ელემენტარულად უსაფრთხო გარემო, არავინას არ ჩამოვა და ეს უკვე ჩანს. აი ხა გეტყვით, დასავლეთ საქართველოში სვანეთში რამდენიმე დღეა დენი არ არის, იმერეთში დენი არ არის, კახეთში ითიშება, მოდის. რა არის ამის მიზეზი? და მე ჩემს აზრს მოგახსენებ ხოლმე და ხოლმე. ამის მიზეზი ის არის, ისე რომ დენი არ ყოფნის, არასწორად ნაწილდება და არის უხარისხო
ინფრასტრუქტურა.
აგერ ჩვენ საკუთარ მაგალითზე შემიძლია თქვა, როდესაც ვიკითხე, რომ რატომ ხდება ეს, რომ კვირაში ერთხელ მუდმივად ითიშება საათობით და ესეც მიპასუხეს, რომ სულ ორი ინჟინერი მუშაობდა და ძალიან უხარისხო სადენებიოდა. ნუ რამდენი ქარი დაუბერავს, ფუჭდება და რა ვქნა ხო? ეს არის პასუხი და პლუს არ ყავს ამ ენერგოპრო ჯორჯას კონკურენტი და ამიტომ არ გვაქვს არჩევანი, რომ ავირჩიოთ რომელ პროვაიდერსაც გვირჩევნია
მუშაობდეს
იმ ობიექტებს, რომლებიც ისედაც ორმაგთან ხებს ვიხდით დენში და არანაირი გარანტია იმისი არ გვაქვს, რომ უზრუნველყოფილები ვიქნებით მომდენო თვეების განმავლობაში და ერთსაც დავამატებთ თუ
შეიძლება.
სადაც ჩვენ ამდენს საუბრობთ ეკოტურიზმზე, აგროტურიზმზე, სუფთა პროდუქტზე და მუდმივად გენერატორები გრუხუნებენ, ეს გამოდის, რომ ერთი არის ჩვენი სურვილი და მეორე რამდენად შესაძლებელია გარემოდან ზუსტად ამ
სუფთა პროდუქტის მიღება, კი ბატონო.
გასაკვირველია, ამიტომ და ზამთრის სეზონზე რაღაც მინდა ძალიან მნიშვნელოვანი
მომენტია.
იმის გამო რომ ძალიან არასტაბილურია და ბევრი გაუქმებები უკვე იყო, ჯერ ოფიციალურად სეზონი არ არის გამოცხადებული, უკვე გაგვიხვდა როგორ ჩვენ ისე სხვა ტურ ოპერატორებს სასტუმროებს პირდაპირი ჯავშნები, იმის გამო რომ ხალხმა იგრძნო ქვეყანაში რაღაცა უცნაური ხდება. თუ დენის მიწოდება არ არის სტაბილური, თუ გზები არ არის წესიერად გაწმენდილი, თუ სეზონი არ არის გამოცხადებული გახსნილად და საბაგიროები ჯერ კიდევ არ მუშაობს, აი მითხარით, თქვენ დახარჯავდით ფულს და წახვიდოდით დასასვენებლად ესეთ ქვეყანაში, რაც არ უნდა მტკივნეული იყოს, ხო, ჩემთვის ამ თემაზე საუბარი ჩემ ქვეყანას ახლა.
მესმის. ერთი კითხვა მაქვს, დრო კი ამოგვეწურა, მაგრამ აუცილებლად მინდა კითხოთ. რა იყო ის ყველაზე მნიშვნელოვანი შეღავათი თუ დახმარება სახელმწიფოს მხრიდან? და რას ისურვებდით, უბრალოდ რას თulit აუცილებლად იმისთვის, რომ ეს სექტორი გადარჩეს, ფონდს გავიდეს მინიმალური ზიანით, თლა დაუზიანებლად არ გამოდის ცხადია. აი გულისხმობ, ახლა ორმაგს ვიხდითო, ვიცი რომ ასევე ბუნებრივი აირის საფასური სხვა არის ბიზნესისტვის და სხვა არის კერძო, ну თქვა, ცალკეული ოჯახებისთვის გადასახადი. რა ტიპის შეღავაც თulit აუცილებლად იმისთვის, რომ სექტორი გადარჩეს?
მე ფიქრობ, აუცილებლად გადასახადების დაწევა ან ზოგიერთი გადასახადის გაუქმება და ყველაზე უმტკივნეულო იქნებოდა საშემოსავლოს გაუქმება მაისამდე, თუნდაც აპრილის ბოლომდე. და ყველასთვის ეს იქნებოდა, როგორი ასე ვთქვათ, ამოისუნთქავდა მასპინძლობის ინდუსტრია და ტურიზმის სექტორი, რადგან დღეგეს გაუქმება გამოიწვევდა ძალიან ბევრ გაუგებრობას და ამას შევეშვებოდი. და ასევე სახელმწიფომ ძალიან დიდი როლი უნდა ითამაშოს კერძო სექტორსა და დენისა და გაზის წყლის მომწოდებლებს შორის. შეუძლებელია სხვანაირად, როგორც საინვესტიციო გარემო შექმნა, ასევე სტაბილური გარემო შექმნა და ესე არაფრით არ შეიძლება, როცა უნდა ერთი თვით ადრე თან როგორც წესი ზამთრის თვეებში გვიძვირებდნენ გაუთავებლად. და რა ვიცი, გარდა იმისა რომ აძვირებენ, ხარისხი ძალიან დაბალია ყველაფრის, როგორც გაზის, ისე დენის, ისე ნუ ხო გესმის?
მესმის. ძალიან კარგად მესმის. ქონიათ ამ ხო.
და ის კონდა ხოლმე გვესმის თქვენს ჩვენს რომ სადღაც წყალი არ არის, როგორც აი ბაკურიანში სიტყვაზე იქ გაიყინა, ანუ საშინელი მდგომარეობა, ნუ ხარისხობა და რა ქნას ამ დროს ამ თუნდაც იმ ტურიზმის ადმინისტრაციამ, რომელ ერთს გადაწუდეს კერძო სექტორმა რა ქნას?
მესმის, დრო აღარ გრჩება. ქონიათ ერთი უბრალოდ ხო ან არა მე პასუხეთ. ქონიათ კომუნიკაცია აი ამ თემაზე, ახლა რაზეც ლაპარაკობდით ამ შეღავათების.
უდმივად კომუნიკაცია არსებობს ჯგუფები, სადაც წარმომადგენლები არიან როგორც ტურიზმის ადმინისტრაცია, ისე ეკონომიკის სამინისტრო და კერძო სექტორი და ძალიან ხშირად განვიხილავთ ხოლმე რაღაც პრობლემები, ზოგჯერ უმოკლეს დროში ხდება მათი გადაჭრა.
გადასახადი ვიგულისხმა ამ შემთხვევაში, ხო?
გადასახადი ჯერ არ ყოფი, არა, ამისი საკი ხიდაის რომ მაგრამ განხილვა არ ყოფილა
ჯერჯერობით
და უახლოეს დღეებში აუცილებლად დაუბრუნდებით ამ თემას.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენი დებიუტი იყო ჩემს ეთერში. დიდი მადლობა და ძალიან სასიამოვნოა. მიხარია ია თაბაგარი, საქართველოს ტუროპერატორთა ასოციაციის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღესამით დასრულდა. მე გემშვიდობებით ხვალდილამდე. მანამდე გამოგყევით ინტერნეტში და გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say? Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Are you really looking for money? And just to get you through.